Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Αυτό το παλιό ρομαντικό τραγούδι θυμήθηκα, τώρα που έχω απέναντι μου έναν φίλο, ένα συναγωνιστή της ΕΟΚΑ από τα παλιά. Ζει στην Ρουέν της Νορμανδίας, στη Γαλλία, 36 τόσα χρόνια. Εκεί βολοδέρνει, εκεί εργάζεται, εκεί στοχάζεται και πάντα νοσταλγεί την γλυκυτάτη πατρίδα. Είναι ο Παναγιώτης Βαρδάκης. Μια μορφή γνωστή από τον αγώνα της ελευθερίας του λαού μας. Τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Διατέλεσε καταζητούμενος. Ήτανε ο άνθρωπος που συνδέθηκε προδρομικά με την τραγωδία του Αχυρώνα της Δευτέρας Σεπτεμβρίου 1958, ο άνθρωπος που κατασκεύασε το τελειότερο κρυσφύγετο που έγινε ποτέ και για το οποίο θα αναφερθούμε. Ο Παναγιώτης Βαρδάκης βρίσκεται μαζί μας στον ραδιοθάλαμο του Λόγου, όπου και οι δύο βέβαια είμαστε φιλοξενούμενοι, για να θυμηθούμε και σήμερα παλιές ιστορίες που γεννούν διαρκώς διδάγματα και για τη σημερινή εποχή και για τους επερχομένους. Αγαπητέ μου Παναγιώτη, σε καλωσορίζω και πάλι στην πατρίδα.
Ευχαριστώ Γιάννη.
Θα ήθελα Παναγιώτη, επειδή είναι Ιούνιος μήνας τώρα, να μου επιτρέψεις να κάνω λόγο αρχικά για την 6η Ιουνίου 1956, όταν συνελήφθης από τους Άγγλους και υπέστης τα πάνδυνα στην κόλαση των βασανιστήριων. Θυμάσαι πώς σε συνέλαβαν εκείνη την μέρα, ήταν προδοσία?
Δεν ξέρω αν ήταν προδοσία, ήταν πάντως ένα σκληρό κέφιο.
Ναι, ήταν κατοίκον περιορισμός.
Ναι, αλλά πολύ, πώς να το
πω, με πολύ αυστηρότητα.
Αυστηρότητα. Διότι στο ξυλοφάγου, στην ακτή του ξυλοφάγου, άλλοι αγωνιστές σκοτώσαν δύο Άγγλους νομίζω.
Ναι.
Δύο Άγγλους. Και τότε ολόκληρη την περιοχή την είχαν υπό αυστηρό κέφιο.
Για ποια περιοχή μιλάμε?
Αυγόρου ξυλοφάγου Ορμίδια.
Διότι είσαι αυγορίτης εσύ.
Αυγορίτης, ναι.
Και μιλάμε λοιπόν για Αυγόρου ξυλοφάγου Ορμίδια.
Μάλιστα.
Μάλιστα, προχώρα.
Άχνα όλα αυτά ήταν, ναι, τότε ήταν κέφιο αυτά. Εξαιτίας αυτήν την επίθεση.
Εξαιτίας,
ναι,
της επιδρομής των ημετέρων.
Ημετέρων αντίον των Άγγλων λιωμένων στη,
ναι,
στη θαλάσσια στη περιοχή του μεταξύ Δικέλιας και ξυλοφάγου.
Μάλιστα. Πώς σε συνέλαβαν λοιπόν?
Εμένα με συνέλαβαν, ήταν κατά τις 8 η ώρα το πρωί. Προηγουμένως, κάναμε μαζί με τον Τάσον Πιτάσου, τον Ανδρέα Σταύρου και άλλους αγωνιστές, κάναμε σκάλια, χοντρά σκάλια, με σε έναν καλούπι.
Ναι.
Και το καλούπι έπιαζε, ναι, με δέντρο το, όλα τα σκάλια, και ύστερα τα κόβαμε ένα-ένα, με μολύβι.
Ναι.
Και εγώ, δεν ξέρω, δεν είναι από επιπολαιότητα, φύλαξα ένα. Θα το έχω αργότερα για...
Φύλαξες ένα σφαιρίδιο.
Ένα σφαιρίδιο, ένα δεντράκι.
Σκάι, ναι.
Το δέντρο με... ήταν...
Α, το καλούπι.
Ναι, ναι, όχι το καλούπι ολόκληρο, αλλά ό,τι βγήκε από το καλούπι.
Ναι.
Έμοιαζε με δέντρο. Ήταν, ναι, ωραίο πράγμα.
Πώς έκαναμε αυτά τα σφαιρίδια, με ποιον υλικό? Με μολύβι.
Με μολύβι. Μολύβι που μπαταρίο.
Αυτά τα σφαιρίδια τα χρησιμοποιούσατε για να γεμίζετε
χαρτούτσες.
Μάλιστα.
Το λοιπόν... κατά κακή μου τύχη, ευτυχώς που το φύλαξα σε ένα σιμιντήρι μακριά από εκεί που κοιμόμουν. Ήταν του πατέρα μου. Αλλά το βρήκαν οι Άγγλοι. Βρήκαν στο σπίτι του παππού μου, όπου διέμενα, χαρτούτσες, όφτσερες που είχε ο παππούς μου μες στην κοφίνα.
Ναι.
Το μιλάω και λίγο χορκάτικα, όπως την εποχή.
Να μιλάς όπως ξέρεις, όπως μπορείς.
Ναι.
Άλλωστε λείπεις τόσα χρόνια από την πατρίδα, που είναι επόμενο να θυμάσαι μόνον την διάλεκτο, την κυπριακή ελληνική διάλεκτο πριν από 40 χρόνια.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, όταν βρήκα και ήμουν εντελώς άσχετος με τις χαρτούτσες εγώ.
Ναι.
Και τα τετράδια με τη Βασίλισσα που τις κάναμε μουστάζι.
Ναι.
Είναι μια ένδειξη ότι δεν τις θέλαμε.
Ήταν μια ηθική αντίσταση. Βάζαμε μουστάκι στη Βασίλισσα ή εσπάζαμε τα φλιτζάνια με τη μορφή.
Όλα. Μιλάμε βέβαια για τη βασίλισσα της Αγγλίας.
Ελισάβετ, ναι, την το Ρασίνη, αυτή που σκότωσε τόσους πολλούς Κυπραίους. Και έτσι με πιάσανε, με παίρνανε τροχάδι βουρητό στο σχολείο, που είχε μια απόσταση περίπου 800 μέτρα από το σπίτι μου.
Ναι.
Και η καημένη η μάνα μου, η οποία εντός παρενθέσεως, η πραγματικότητα, αδελφή του Ανδρέα του Καρίου.
Ναι. Του ήρωα του Αχυρώνα.
Ναι. Έτρεχε από πίσω και φώναζε: «Μη σκότωσε το παιδί μου, μην πειράζετε το παιδί μου, αφήστε το γιο μου».
Πόσον χρόνο ήσουν τότε?
18 χρονών.
Ναι, λοιπόν.
Το λοιπόν, ο Άγγλος ο στρατιώτης ήταν ένας λοχίας σάρκης. Και στράφει πίσω και την έδειξε με το στέν.
Σημάδεψε
με το στέν, δηλαδή φύγε, δηλαδή θα σκοτώσω. Στα αγγλικά. Επειδή ήξερα εγώ τα αγγλικά, της λέω τα εξής, λέξη προς λέξη και γράμμα προς γράμμα, Γιάννη. Της λέω: «Μάνα μου, πήγαινε πίσω στο σπίτι, γιατί μπορεί να σε σκοτώσει και με φοβάσαι για μένα». Όταν της έλεγα: «Μη φοβάσαι για μένα, εσύ μείνω ότι δεν θα λυγίσω».
Ναι.
Γιατί ξέρω ότι παίρναμε για βασανιστήρια, ναι, κρυφό, αφού κονταχέ και χτυπήματα μέχρι το σχολείο. Βάλαμε τότε στη δευτέρα τάξη του Δημοτικού, η οποία βρίσκεται απέναντι από το σπίτι της Λουκίας και του Κωστή του Πάση, που θα διηθούν αργότερα γίνει στους άλλους,
ναι,
όλα τα βασανιστήρια, τις φωνές που βγάζα. Ήταν τέσσερις βασανιστές.
Θυμάσαι ονόματα?
Όχι.
Προχώρα.
Ήταν ένας ψηλός, γεροδεμένος, με μια νουλή στο ένα σημάδι σφαίρας στο γόνατο. Και ένας κοντός με ένα ψηλό μουστάκι.
Άγγλοι ήταν?
Άγγλοι, αλλά αεροφλήν.
Ήταν τέσσερις Άγγλοι βασανιστές.
Ναι, δύο τους special branch με πολιτικά,
ναι,
και δύο στρατιώτες, οπλισμένοι με τα στέν.
Ναι.
Πέσαν πάνω μου σαν τους φύγες. Πουνιές, κλωτσές, πέλμας, βρωμερές. Τερορίς, πώς το λέμε.
Τρομοκράτη.
Τερορίς, πώς το λένε. Ποιοι είναι οι φίλοι σου, ποιος είναι ο αρχηγός της ΕΟΚΑ. Εγώ έκλαια και τους έλεγα: «Δεν ξέρω τίποτα». Δεν είναι ντροπή να κλάψει εκείνη την ώρα. Και θα σας εξηγήσω αργότερα πώς γλιτώνεις ένα βασανιστήριο.
Πες μας τι σου έκανε, ναι, το βασανιστήριο.
Το λοιπόν, οι πουνιές, τα γεννητικά όργανα, οι κλωτσές με τα άρβυλα, είναι, ήταν οι τρομερές. Διπλώνεσαι, την ώρα που πάει να διπλωθείς, σου χτυπούν το πρόσωπο για να σηκώσεις πάνω. Αυτό συνέχισε τουλάχιστον μισή ώρα συνέχεια. Δεν με αφήνα να πάρω ούτε αναπνοή. Ύστερα, κατά καλή μου τύχη, κακή ή καλή, μάλλον καλή τύχη, με χτύπησαν στη μύτη, την ώρα που ήμουν διπλωμένος, και έσπασε. Και άνοιξε η αιμορραγία. Τότε σταματήσα, επίαν κάτω, ήταν τότε το τυμπόζιτο με τις φουντάνες, γεμούσαν και ο σίκλες νερό, μου τις ρίχνα, με βάλα την κεφαλή ανάποδα, για να σταματήσει το αίμα, και πάλι εξαναρχίσασε. Πάλι τουλάχιστον μισή ώρα, 40 λεπτά, συνέχεια πάλι με τις ερωτήσεις, να μας πεις ποιος είναι ο αρχηγός, ποιοι είναι οι φίλοι σου, οι τρομοκράτες. Και μου έδειχνε μάλιστα ο ψηλός και το τραύμα που είχε και μου
στο
πόδι. Όλα αυτά γινόταν στην αγγλική γλώσσα.
Ναι.
Και μου είπε μάλιστα την εξή φράση, με συγχωρείτε: «Is you a fucking fellow terrorist who make that to me».
Είναι οι τρομοκράτες, οι συναγωνιστές σου, ναι, που τα κάνουν αυτά, μάλιστα.
Ναι.
Που τα έκαναν αυτά, ναι.
Που του τρίβησαν το πόδι,
ναι, ναι, ναι,
το μυρό. Και συνέχιζαν στον ίδιο ρυθμό, κλωτσές, ροθιές, παντού. Το κορμί μου ήταν, πω να το εμαύρισε, που τε,
ναι,
εσπάσα μου. Δεν εσπάσα, αλλά ταράξα τρία δόντια πάνω και τρία κάτω.
Από
οι ροφιές δεν την κλειτώνεις. Και κοντακές στο σβέρκο με το στέντο. Τελικά, από τη μανία του στην πολύ που δεν... Εγώ έκλαιγα, εμουγκάριζα σαν το βόδι. Όχι από δειλία.
Από πόνο.
Από πόνο και για να ξεχνώ τον πόνο.
Είναι σαν σε τιμόγενες που μου γκρίζουν για να μην αισθάνονται τον πόνο. Έτσι έκανα και εγώ.
Βέβαια. Οι επιλόχιες κραυγές.
Ναι, τις ακούγανε 100-200 μέτρα. Τελικά, βλέποντας ότι δεν καταφέρναν τίποτε, βεβαίως εγώ τους ορκιζόμουν όλα, δεν ξέρω τίποτε, τα κλασικά, ναι, ενός αθώου, δείτε. Και άντεξα, Γιάννη, όλα αυτά, έχοντας μπροστά μου την εικόνα του θείου μου που ήταν και ο υπεύθυνος της περιοχής.
Του Ανδρέα Κάριου.
Μάλιστα. Στη σκέψη, όχι έτσι.
Ναι.
Γιατί το μυαλό εκείνη την ώρα φέρνει πράγματα πολλά πίσω. Αυτοί που κάνουν ψυχολογία καταλαβαίνουν τι θέλω να πω. Και τελικά, ένας από τους στρατιώτες, βλέποντας ότι με όλα αυτά τα βασανιστήρια δεν βγάζαν τίποτε, μου πιάσε το χέρι, το γύρισε πίσω και με καίγανε με τα τσιγάρα τους.
Είχαν αναμμένα τσιγάρα
αφού
και σου έκυγαν το κορμί.
Βέβαια. Τελικά, κατά το μεσημέρι, βλέποντας ότι ύστερα από τα τσιγάρα πάλι ξαναρχίσανε. Ναι. Εκείνοι θέλανε εκείνη την ώρα ομολογία.
Ναι.
Για να πιάσουν, αν υπήρχε κανένα στο χωριό, για να τους πιάσουν εκείνη την ώρα. Δεν θέλανε να με πάρουν είτε αμόχουστον είτε ομοφύτα. Οι άλλοι θα φεύγανε εντωμεταξύ, αν είχε καταζητούμενος στο χωριό. Την ώρα που με βάλε να βγω στο φορτηγό, εγώ με παίρνανε ένας από τη μια και ένας από την άλλη. Με κρατούσαν για να μην πέσω, γιατί ήμουνα
τόμα. Είχες γίνει ράκος από,
ράκος από τα χτυπήματα, βέβαια. Την ώρα που με βγάζανε μισοζαλισμένο, με διέταξε να βγω μόνος μου πάνω στο φορτηγό. Η ψηλή κάσα, πώς να ξεβείς, έγλιασα μια φορά και πέσα κάτω από τη ζάλη. Την ώρα που με έστησε, ήρθε ένας στρατιώτης, μαυροσκούφης, με ένα στέν με κοντάκι, και το επιμένω, ξύλινο κοντάκι.
Ναι.
Και μου χτύπησε πίσω στο σβέρκο. Και από τότε υποφέρω από αυτό το χτύπημα και τα άλλα χτυπήματα. Κάθε φορά που αλλάζει ο καιρός, με πιάνει πάνω κεφάλος.
Όταν δεινοπαθήσει το κορμί, έρχεται κάποια ώρα που το θυμάται.
Το θυμάται.
Έτσι είπαμε.
Ναι.
Έτσι λέτε στη Γαλλία.
Ναι, ναι.
Το ίδιο συμβαίνει και με τα ελληνικά κορμιά, αγαπητέ μου Παναγιώτη. Λοιπόν,
με αφήσανε μέσα πάνω στο φορτηγό, ξαπλωμένο, αφού δεν μπορώ ούτε να καθίσω, ούτε να σταθώ. Και ήρθε ένα, φέρανε ένα Vauxhall, τότε ήταν τα αυτοκίνητα του Special Branch, ένα μπλε μαρίν, τον μπλε το φρονσέ.
Ένα μπλε Vauxhall χρησιμοποιούσαν και από οι πράκτορες του Special Branch στη Λευκοσία. Ο Μπέρτς, ο Βίλαρτ, ο Λίντς και οι Τούρκοι, ο Σουλεϊμάν, ο Αχμέτ. Μπορεί να ήταν το ίδιο, ποιος ξέρει.
Ναι, ποιος ξέρει. Και εκεί μου στήσαν άλλη παγίδα, αλλά τη μυρίστηκα κι αυτή και θα σας εξηγώ πώς. Όταν με παίρνανε μέσα, με βάλανε και κάθισα δίπλα από τον οδηγό και οι δυο τους πέσαν μπραντς πίσω. Αυτοί είμαστε τέσσερις. Ο οδηγός ήταν ένας, δεν ξέρω αν ήταν Έλληνας, ήταν Τούρκος, δεν ξέρω. Ο θείος μου, τον Ορθόδοξος που του περιέγραψα ύστερα, μου είπαν ότι ήταν Έλληνας, με κρυσά δόντια μπροστά, αλλά πολλά μελαχρινός.
Ναι. Μιλάς για τον Ορθόδοξο Κάριο,
ναι,
τον αδερφό του ονειρών Ανδρέα και Γιώργου. Ήταν μαζί μου στα κρατητήρια ο Ορθόδοξος. Λοιπόν,
όταν φτάσαμε στην εκκλησία του Αγίου Κεντέα, έχει ένα ανήφορο, όπως θα πούμε και αργότερα, είναι το ανήφορο του Φινιτζού, έτσι ναι, το λέμε. Εκεί το αυτοκίνητο ελάττωσε ταχύτητα, πριν να φτάσουμε.
Ναι.
Εν τω μεταξύ μπροστά μου, στη θήκη του ταμπλού, δηλαδή, είχε ένα πιστόλι του κυλίντρου.
Περίστροφο.
Περίστροφο. Στη θέα μου και μπορούσα να το πιανα όταν ήθελα.
Ναι.
Αλλά εγώ εμυρίστηκα την παγίδα, διότι αν το πιανα, ίσως να ήταν και άδειο, να μην είχε σφαίρες. Οι σφαίρες χωρίς μολύβι.
Μάλλον το είχαν αφήσει επίτηδες εκεί για να σε δοκιμάσουν.
Ναι. Εγώ του λέω του οδηγού, πες τους ανθρώπους πίσω, του είπα στα ελληνικά, ότι ξέχασα να πιστολίζαμε να το πιάσουν, αν πα και πάρει και παίξει μαζαλό του. Έτσι. Ναι. Λέξη προς λέξη. Εντάξει, δεν τίποτα. Ύστερα ανέπτυξε ταχύτητα και πήγαμε, με φέρανε στο κρατητήρια της παλιάς Αμοχώστου.
Εκεί γινόντουσαν φρικτά βασανιστήρια.
Γινόντουσαν φρικτά βασανιστήρια, αλλά εμένα δεν με βασανίσαν τόσο όσο στο σχολείο.
Ναι. Στα βασανιστήρια εκεί στην Αμόχωστο είχαν βασανίσει τον αείμνηστον Φώτη Μπίτσα. Τον είχαν υποβάλει στα Πάντινα, ναι. Είχαν υποφέρει, ήταν μια κόλαση η ζωή. Το άλλωστε το γράφει και στο ημερολόγιο το οποίο μας έχει αφήσει και το οποίο αναδημοσιεύω στο δεύτερο τόμο του βιβλίου μου για την ΕΟΚΑ. Ολόκληρο το ημερολόγιο των βασανιστήριων του Φώτη Πίτσα. Λοιπόν, Παναγιώτη.
Εγώ εδώ, Γιάννη μου, κάνω και μια μικρή παρέθεση. Δεν με βασανίσαν τόσο όσο στο Αυγόρο.
Στο Αυγόρο.
Τα περισσότερα ήταν ψυχικά βασανιστήρια.
Ήταν το ψυχολογικό μαρτύριο που ήταν φοβερό.
Φοβερό, τρομερό. Ναι. Ξέρει να σου λέει ο πατέρας σου ελίγησε και σε πρόδωσε και τον έχουμε μέσα και θα τον πάρουμε στην ομορφή ήταν ύστερα, θα σε πάρουμε και εσένα, θα σε λύσουμε, θα σε διαλύσουμε.
Εγώ του λέω... Αυτό το μαρτύριο, Παναγιώτη, με συγχωρείς, κάνω μια παρένθεση.
Ναι, ναι, ναι.
Το είχα γνωρίσει όταν με είχαν συλλάβει με τον Αλέκο τον Μαυρομάτη και μας πήραν στο Special Branch στη Λευκοσία. Και μας είχαν στήσει έξω από τους θαλάμους βασανιστηρίων. Και ακούγαμε μέσα τις κραυγές αγωνιστών του Σπύρου, το είπα και άλλες φορές, του Σπύρου Γεωργίου από το Γέρι, του Λεοντή Νίκου από το Δάλι. Και μας έλεγαν, περιμένετε, θα έρθει η σειρά σας.
Ναι,
εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι εκεί, οι ημωγές των ανθρώπων, οι κραυγές, τα ουρλιαχτά του πόνου, ήταν, συνιστούσαν, ήταν μια σύνθεση κόλασης. Ήταν κάτι το φοβερό. Και λες, Θεέ μου, ας με πάρουν να τελειώνω.
Μάλιστα.
Όσο περιμένεις το μαρτύριο, η ψυχή σου βασανίζεται πολύ περισσότερο και πολύ οδυνηρότερο από ό,τι το κορμί. Όμως συνέχισε.
Με βάλε σε έναν κελί κατά μαύρο. Είχε μόνο μια τρύπα πάνω ψηλά στον τοίχο, ούτε φως, ούτε τίποτε. Με μια κουβέρτα, πατανία και τίποτε άλλο. Αλλά ήμουν αιματωμένος από πάνω σκάτω. Την πρώτη ημέρα μου φέρανε το απόγευμα, της ίδιας σήμερα, 6 Ιουνίου, σαν σήμερα, είναι επέτειος για μένα. Καλή επέτειος μάλιστα, γιατί είμαι περήφανος που εξεγέλασα τους Special Branch.
Ιούνιος του 1956. Λοιπόν.
Το λοιπόν μου φέραν ένα αγκουράκι και έναν αυγό και ένα ποτήρι νερό. Τίποτε άλλο. Νηστικός από το πρωί, δεν είχα φάει τίποτε. Έπιασα και εκαθάρισα το αυγό, έβαλα μια μπουκιά και το άφησα. Το αγκουράκι το εξεφίλησα και δρόσιζα μόνο το πρόσωπο μου απ' έξω. Δεν ήθελα να το φάω γιατί φοβούμαι μήπως είχε καμιά ανένεση, κανένα φάρμακο, ναι. Το νερό δεν το ήπια. Έλουσα μόνο τα χέρια μου και τίποτε άλλο. Μυστικός έτσι 2 μέρες, δεν άγγιξα φάει. Μέχρι που μου φέραν, μάλιστα μου φέραν και παστίλες Ρενί για το στομάχι. Περάσα λίγες ημέρες και τα ψυχολογικά βασανιστήρια συνεχίζονταν συνεχώς. Οι απειλές. Πάντα οι απειλές τους ήταν η ομορφίτα και τα βασανιστήρια.
Η ομορφίτα, τότε όταν άκουε κάποιος ομορφίτα, και εφρόντισαν οι Άγγλοι βέβαια να διαδώσουν αυτόν τον εφιάλτη. Ήταν ένας πραγματικός εφιάλτης.
Βέβαια.
Όταν άκουες ομορφίτα, έβλεπες τον εφιάλτη μπροστά σου.
Ίσως να ήταν βασανίζαν την ίδια ώρα.
Ναι.
Εγώ τελικά διπλωματικά και από όλα τους έλεγα, αν ήξερα τόσα βασανιστήρια που μου κάνετε στα Αυγόρου, θα σας το έλεγα λαλότα. Γιατί να με επιμένω λαότο να με κατασκοτώσετε, να πεθάνω και να μην σας τα πω.
Πότε σου έκαναν άλλα βασανιστήρια?
Όχι, ύστερα όχι.
Πότε σε απέλησα?
Με απέλησα, να σας εξηγήσω και τον τρόπο πώς έγινε, πώς μου έδωσαν εμπιστοσύνη και με απέλησα. Στην τρίτη ή τέταρτη ημέρα ήρθε ένας Τούρκος, ο Μουσά Τσαούσιθ, ένας μεγαλός όμως, που έκαμε ένα αστυνομικό στη Σταυγόρου και έξερε τον παππού μου πολλά. Και μου λέει, να έχεις γέννη, λέει, μα σε ξηραφίσω, λέει, έτσι μου το είπε,
ναι.
Σε ξηραφίσω. Θέλεις να σε ξηραφίσω? Του λέω, ναι, αλλά δεν έχω χρήματα πάνω μου, λέω, τώρα. Κανονίζομαι εδώ με τον πατέρα σου, λέει. Το λοιπόν, με έβαλε έξω μες στην αυλή, και το τυράχι μου κοντά στο παραθύρι του γραφείου που μου κάνουν τα ψυχολογικά βασανιστήρια. Και με ξεγάφιζαν έτσι. Στην αρχή φοβήθηκα λίγο. Λέω την αλήθεια, φοβήθηκα. Λέω, μα για το ξηράφι κάνει μας καμιά αγαπωτιά. Τελικά όμως τίποτε. Από την άλλη μου πλευρά μου έλεγε, αν ξέρεις τίποτε, Παναγιώτη λέει, να το πεις, γιατί θα σε σκοτώσουν στην ομορφίτα. Αυτά ήταν, μου το είπε 2-3 φορές. Και εγώ τελικά του είδα, έκανα το σταυρό μου, φίλησα και ο σταυρό και του λέω, δικαί μου σας τσαούσι λέω το, δικαί τσαούσι έτσι, γιατί δεν ήξερα το όνομά του στην αρχή. Του λέω, αν έξερα τίποτε, είχε να τους το πω. Ξέρεις ότι όταν ορκιζόμαστε λαλό του, για μας είναι αμαρτία. Ύστερα που τον ρωτήσα, ίσως να τους έπεισε και αυτός ότι λάθος πρόσωπο είναι κάμαση.
Και σου έκαναν καμιά πρόταση αυτή.
Βέβαια, ήρθε η πρόταση ύστερα. Την καλλιέργησα και μόνος μου την πρόταση. Σε καλλιέργησα το έδαφος. Με λίγα λόγια, πήρα και εγώ λίγο το πρωτείο.
Ναι.
Τους λέω, ύστερα από κάμποσα, περάσαν 10 μέρες περίπου. Κάπου για με.
Ναι.
Τους λέω, αν ήξερα τίποτε, λέω του, θα τους το έλεγα. Εάν με αφήσετε, του λέω, και φύγω, μόλις μάθω τίποτε, θα έρθω για να σας το πω. Αλλά να μην ξεχάσετε το λέω και την ανταμοιβή. Τότε πόσα ήταν, 5-10
χιλιάδες λίρες. Εξαρτάται από την περίπτωση. Έλεγαν ότι θα έδιναν μέχρι και 5.000 λίρες.
Ναι.
Τώρα δεν ξέρω αν τα πήραν κανείς αυτά τα λεφτά.
Τώρα λοιπόν.
Αλλά και αν τα πήραν κανείς προδότης και πρόδωσαν, τι να τα έκανε.
Ναι, τι να τα κάνει. Και μου λέει, εντάξει, θα πάω να ρωτήσω τον boss.
Το αφεντικό.
Ήρθε 2 μέρες ύστερα νομίζω και μου λέει εντάξει, όταν μάθεις τίποτε να έρθει να μας το πεις την άλλη εφτωμά, μου δώσα μια εφτωμά, θα έχεις και τα χρήματα και θα σε πάρουμε στην Αγγλία. Όχι, του λέω, έκαμε αντίον το δύσκολο για να με, γιατί όταν λες ναι κάθε λίγο θα το καταλάβουν ότι εσύ θέλεις να φύγεις. Του λέω όχι, λέω του. Να με πάτε στην Αυστραλία, διότι στην Αγγλία είχε πολλούς Κυπρέους και κάτω, να με σκοτώσω. Εντάξει, λέει. Με αφήσανε, και τους έβαλα και δεύτερον όρο. Τους λέω, σε μια εβδομάδα δεν μπορώ. Τι να μάθω, τους λέω. Θέλω τουλάχιστον ένα μήνα.
Με.
Έγινε και αυτό, δεχτώ, Γιάννη μου, αμέσως. Το λοιπόν και μου λέει, εντάξει, να σε βάλουμε στο αυτοκίνητο και να σε πάρουμε για έπουν τα λεωφορεία που ήταν το σινεμά το Ιραίο.
Ναι. Στο κέντρο του Βαροσού.
Στο κέντρο του Βαροσού.
Στη δημοτική αγορά.
Του ξυλέμπορα για
μένα. Πίσω από του Χατζηχαμπή.
Ναι. Το λοιπόν, τους λέω όχι. Θα με αφήκετε εδώ μέσα στα δικαστήρια και θα πάω παρπατητός. Διότι αν με δουν μαζί σας, κάτι θα υποψιάζονται. Θα υποψιαστούν. Και δούλεψε γι' αυτό, Γιάννη μου. Με κατεβάσα ακριβώς και αμέσως στο Σαβόη, ονομάζεται.
Το ξενοδοχείο Σαβόη.
Από το Σαβόη. Εγώ δεν περπατούσα. Πετούσα. Σαν ένας αετός. Από υπερηφάνεια και ικανοποίηση, κανένας δεν μπορεί να φανταστεί. Λοιπόν, πρέπει να περάσεις από αυτή τη δοκιμασία για να δεις τέτοια ικανοποίηση.
Βέβαια, σε κανένα δεν εύχομαι να περάσει από τέτοια δοκιμασία.
Βέβαια. Το καλύτερο είναι αυτό. Τους πρώτους που συνάντησα ήταν οι κόρες του Λιοντιάδη που ξέρανε, γιατί ήταν και αυτές αγωνίστριες. Και...
ήταν η Αστέρο πια.
Η Αστέρο και μια άλλη, αλλά δεν ξέχασα τα ονόματα της. Και χαρήκαν που με είδα, πραγματικά. Και μου λέει, τι έγινε. Τους λέω, δεν τους είπα λέξη. Μα ξέρεις τι...
εδώ είναι η υπερηφάνεια του άνθρωπου.
Δεν περιγράφεται. Ύστερα πήγα στο χωριό, εφρόντισα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ύστερα και έκανα 2 πλαστές ταυτότητες για να έχω μια πάντα πάνω μου και μια για κάθε ανάγκη. Αν τη χάσω τη μια, να έχω την άλλη. Με πραγματικές από ταυτότητες χωριανών μου έβγαλα τη φωτογραφία τους και έβαλα τη δική μου φωτογραφία της ταυτότητας μου.
Εσύ έκανες την πλαστογραφία.
Εγώ έκανα όλα. Όλα. Ναι. Και με τη μια εγκλήτωσα στις 3 Τετάρτου.
Κοίταξε, Παναγιώτη, έκανες την ταυτότητα σου. Σε βρήκαν ποτέ, σε συνάντησαν οι Άγγλοι?
Ουδέποτε. Έκαναν τα σκόρου κέφιου, γινόταν έλεγχος το 4 μιλί και θα σας πω και μια περίπτωση που πιάσα στη χωριανό μου που δούλευε στη Σίταν, το Γεώργιο Ντοφκιαλά. Ξήχασα το επίθετο του, αλλά με το παρατσούκλιν τότε λαλούσαμε. Ναι. Και μου λέει, βλέπεις, λαλή μου, την ταυτότητα μου. Αν ήταν οι 2 τελευταίοι αριθμοί ανάποδα, θα με πιάνανε, λέει. Ήταν η δική μου 29, 54, 23 και η δική του 29, 54, 32. Mm-hmm. Και μου το έλεγε κοντά στο σύλλογο το Θόη Αυγόρου που καθόμαστε μπόξο, εγώ με την πλαστή. Και ύστερα εγώ λέω: ωραία, είναι εμένα που γυρεύουν.
Εντάξει. Σε είχαν καταζητήσει πλέον.
Καταζητήσει πλέον, αφού στον ένα μήνα δεν επία.
Παναγιώτη μου, εδώ θα ήθελα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για ένα σκοπό, να ακούσουμε ένα σκοπό. Ευχαριστούμε την Βέρα Ανδρέου, την ηχολήπτριά μας, για το τραγούδι που ταιριάζει τόσο πολύ με τη συνομιλία μας, αγαπητέ μου φίλε Παναγιώτη Βαρδάκη. Παναγιώτη, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Καθ' όλη τη διάρκεια των βασανισμών και στο Αυγόρου και στην Αμόχωστο, στα κρατητήρια, στο φοβερό αστυνομικό σταθμό της εντός των τυχών Αμοχώστου, τι είναι εκείνο το οποίο σκεφτόσουν διαρκώς και σε εκρατούσε για να μην λυγίσεις, να μην υποκύψεις?
Σηκώνεται η τρίχα μου όταν μιλάς. Είναι η πίστη. Η πίστη στο Θεό, στην Παναγία και ιδίως στον Απόστολον Ανδρέα. Είχα μια ιδιαίτερη συμπάθεια προς τον Απόστολον Ανδρέα, διότι υπόφερε σταυρωμένος ανάποδα και δεν λυγίσε.
Μάλιστα.
Και η περηφάνεια, είπαμε να μην προδώσουμε την πατρίδα. Γιατί θα ήταν, θα καταστρεφόταν ολόκληρη περιοχή. Ολόκληρη περιοχή μας. Γιατί τους έξερα όλους. Όλους τους αγωνιστές του γυμνασίου.
Παναγιώτη, αυτή την πίστη, αντιλαμβάνομαι ότι σε εμφορείσαι από μια πίστη στον Θεό, και θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιος συνέτεινε στο να ριζώσει μέσα σου αυτή η αγάπη προς τα θεία.
Όλη η οικογένειά μας ήταν πολλά θρήσκα.
Ναι. Ήταν θρησκευόμενοι άνθρωποι.
Θρησκευόμενοι άνθρωποι. Είχαμε και λίγη αυστηρότητα στο σπίτι, η οποία μάλλον καλό κάνει και όχι κακό. Ναι. Δηλαδή να μην βγαίνουμε έξω, να μην καπνίζουμε, να μην πίνουμε.
Ο θείος σου, Ανδρέας ο Κάριος, σε επηρέασε σε αυτή την πορεία?
Πάρα πολύ. Ήταν ο δεύτερος μου πατέρας. Γιατί ο πατέρας μου πολλές φορές ήταν τόσο αυστηρός μαζί μου, έτρωγε λίγο ξύλο κάποτε.
Ναι.
Ενώ ο θείος μου, Ανδρέας Κάριος, ήταν ο πνευματικός μου πατέρας. Και θυμίζει μια περίπτωση, επειδή είμαστε γειτόνι στα Περβόλια, ο θείος μου, ο Γεώργιος Κάριος, όταν ήμουν...
Ο δεύτερος ήρωας αδερφός, ο Γιώργος ο Μακαρίδης, ήταν μαζί μου στα κρατητήρια.
Μάλιστα, έκαναν και οι τρεις τους στα κρατητήρια.
Ναι.
Όταν ήμουν γύρω στους 9 χρονών, 11, 10-11, ήθελε να με στείλει στο Σταυροβούνι να με κάνει καλό ήρω.
Ποιος, ο Γιώργος?
Ο Γιώργος. Μα μου το έλεγε συνέχεια.
Είναι μια παράξενη μοίρα που έδεσαν αυτά τα δύο αδέρφια. Και ο